Departaments to izvērtēja un norādīja, ka to nav iespējams šīs izmaiņas veikt, jo ar šo izmaiņu veikšanu nav iespējams nodrošināt ne satiksmes drošību, ne arī nodrošināt redzamību. Līdz ar to atbilde tika sniegta noraidoša, un savukārt šobrīd pēc medijos izskanējušās informācijas par to, ka tiek pārkāpti satiksmes noteikumi, nāk ir vērsties satiksmes departamentā atkārtoti. Pagājušajā piekdienā saņēmām vēl vienu vēstuli, kur tiek piedāvāts jauns veids, kā veikt šīs satiksmes organizācijas izmaiņas, pat labam departamentu speciālisti ar tām iepazīstās, izvērtēs, sniegs savu atbildi, kamā noteiktajā kārtībā.